Čas v službi človekovega dostojanstva.
Lepo pozdravljeni. Danes bomo v oddaji predstavili pomoč Karitas ob nakupu šolskih potrebščin. Z nami bo sodelavka škofijske Karitas Novo mesto. Vabljeni k poslušanju, še prej pa naslednje povabilo k pomoči.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje oče, ki živi sam s tremi otroki. Najstarejši sin je zaposlen, mlajša še hodita v šolo. Živijo na samotni kmetiji in se preživljajo s prodajo mleka. Zaradi hribovite geografske lege so pogoji kmetovanja težki, živijo zelo skromno. Pred kratkim so doživeli veliko neurje, ki je povzročilo ogromno škode na bivalnem in gospodarskem objektu. Veter jim je nad stanovanjskim delom v celoti odnesel streho. Pri najnujnejšem saniranju stanja so priskočili na pomoč gasilci in sosedje. Sočasno se jim je pokvaril še traktor, potrebno je drago popravilo. Družina, ki je v dvojni stiski, potrebuje našo pomoč pri popravilu strehe. Če želite darovati, lahko pokličete na telefonsko številko Karitas 01-300-5960. Vsak delavnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in prejeli boste nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran Karitas, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Zdaj pa pred našim mikrofonom pozdravljamo Andrejo Kastelic, škofijske Karitas Novo mesto. Dobar dan.
Dobar dan.
Akcija Otroci nas potrebujejo za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami se je že pred časom začela. Danes je priložnost, da jo podrobneje predstavimo in da povemo nekaj več o njenem namenu. Gospa Andreja Kastelic, kako nasploh na škofijski Karitas Novo mesto komentirate dejstvo, da je pridobitev potrebščin za šolo veliko breme in stiska za marsikatero družino v Sloveniji, celo takšna stiska, da morajo starši za pomoč zaprositi dobrodelne ustanove, kot je na primer Karitas, ki se vsako leto zavzame za te družine in za te otroke in jim skuša pomagati?
Veliko v zvezi s tem poveže dejstvo, da smo prve prošnje za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin pričeli prejemati že v začetku meseca junija. Prav tako že prostovoljci poročajo o tem, da jih uporabniki sprašujejo, kdaj bomo se odzvali z nudenjem te pomoči. Seveda so pa prostovoljci gotovo potem tisti naslov, na katere se obračajo tako uporabniki, kakor tudi oni so sami tisti, ki najdejo ljudi v stiskah. Tiste družine, ki se mogoče ne bi nikamor obrnile po pomoč, pa živijo zelo skromno in se trudijo nekako, da same zberejo dovolj sredstev, pa si razdelijo na obroke, pa mogoče prikrajšajo pri kakšnih drugih stvarih. Skratka, v tem gre velika zahvala res prostovoljcem, da odkrijejo te družine in jim v bistvu tudi ponudijo to vrstno pomoč. Gotovo pa je strošek nakupa šolskih potrebščin velik, tako za tiste družine, ki pač imajo otroke, ki vstopajo v šolo, kakor družine, ki imajo več otrok in pa tudi srednje šolce, tako da v okviru naše pomoči se odzovemo z šolskimi potrebščinami pri nakupu za srednje šolce in pa za osnovne šolce.
Lani ste potrebščine ali pa denar za njihov nakup podarili več kot 12 tisoč otrokom. Kakšen je sploh postopek oddaje te prošnje? Torej, če slučajno družina še ni kontaktirala Karitasa?
Tako, družine se lahko obrnejo direktno na škofijske Karitas oziroma še bolj dobrodošle, da stopijo v stik z župnijskimi Karitas oziroma prostovoljci, tam, kjer župnijske Karitas delujejo. Postopek je, se pravi, da se najprej pogovorijo, potem pa oddajo prošnjo in pa potrebno dokumentacijo, ki pač dokazujejo njihove dohodke in pa seveda v katere razrede oziroma letnike vstopajo njihovi otroci v prihodnjem šolskem letu.
In so te potrebščine dodeljene ali pa razdeljene pred začetkom šolskega leta?
Tako, v bistvu se razdeljujejo na različne načine, bodi si v obliki bonov, ki jih lahko uveljavljajo v knjigarnah mladinske knjige ali državne založbe, tako na škofijski Karitas, Novo mesto. Seveda se pa škofijske Karitas med sabo tudi razlikujemo v tem, da nekatere škofijske Karitas se odločijo za nakup šolskih potrebščin že v paketu, se pravi, da osnovne potrebščine nakupijo same in potem glede na to, katerej triadi osnovne šole oziroma ali so srednješolci, potem te potrebščine tudi razdelujejo. Potem tretja varianta je pa tudi še, da se jim pomaga pri delnem plačilu, se pravi naročil za šolske potrebščine, katere pa starši oddajo že ob koncu šolskega leta izbranim založbam.
Naj spomnimo vse poslušalke in poslušalce, da tudi akcija Pokloni zvezek, v katero ste vključili šole in vrtce, se je že začela. Škofijske Karitas, menda že dobivate material. Kako je s tem odzivom pri vas v Novem mestu?
Ja, odziv te akcije je vedno lep in smo tako veseli, da se šole tako in vrtci vključujejo in povabijo otroke tudi k solidarnosti in čutečnosti do tistih, ki si pač teh šolskih potrebščin ne morejo privoščiti. Hkrati pa pripišejo tudi kakšno lepo sporočilo za tistega otroka, ki prejme pač njihov pripomoček, kaj je to zvezek, tempera, barvice ali kaj podobnega. In te potrebščine potem razdelujemo, se pravi, na škofijski Karitas in pa tudi na župnijskah. Tam, ko pridejo starši iskat, bodi si bone oziroma lahko tudi zvezke in pripomočke, si sami izberejo tudi to, kar pač zberejo otroci po šolah in vrtcih.
Ja, počitnice za sodelavce in prostovoljce Karitas niso tako brezskrbne, kot bi lahko bile.
Tako, zdaj tudi za nekatere oziroma mnoge te starše, ki se obračajo po pomoč na Karitas, prav tako gotovo niso. Nekateri si v bistvu že načrtujejo te nakupe za šolske potrebščine že zdaj ob koncu šolskega leta, ker drugače ne vejo, kako pač bojo v celoti strošek pokril. Zato je prav, da pač nekako združimo moči in da se tudi porazdelimo v bistvu tej solidarnosti organizacije med sabo. Da sodelujemo, se pravi, tudi s šolami, to je v okviru akcije Pokloni zvezek, pa tudi sicer s šolskimi svetovalnimi šolami, službami, ki napotujejo družine, ki so v stiskah tudi na Karitas. Bodi si pač plačilo kakšnih obšolskih dejavnosti oziroma letovanj, ki jih imajo v šolah, pa jih ne morejo pokriti, ali pa šolskih potrebščin.
V kakšnih situacijah so družine, ki jim ponudite roko pri nakupu šolskih potrebščin, katere se izkažejo za tiste najbolj potrebne? V kakšnih situacijah se znajdejo?
Če so bile še pred časom, to večino družine, ki so se soočale z brezposelnostjo, so pa zdaj tudi družine, v katerih so pa v bistvu starši zaposleni, pa se preživljajo z nizkimi dohodki. In ti potem tudi ne pridejo upoštev pri uveljavljanju kakšnih pomoči na centrih za socialno delo, ker po navadi minimalno presegajo cenzuse. Karitas ima tu možnost, da jim gre tu naproti, ker pač samo cenzus in preseganje minimalno cenzus so njedini kriterije, ne, pri katerem bi v bistvu lahko, ki bi ga upoštevalo pri dodeljevanju pomoči. Večinoma je tako, da poleg finančne stiske obstaja še neka vzporedna stiska, bodi si je to kakšna posebna bolezen katerega od družinskih članov, otrok, staršev, bodi si so kakšne specifične okoliščine, ki so čist trenutne narave, ko se pojavi kakšen izredni strošek, ko starši dejansko, pa če prehodne narave, pa ne morejo pokriti nakupa šolskih potrebščin.
Naj povemo pa, da akcija ne traja samo zdaj v tem času, ampak lahko pravzaprav ljudje vedno darujejo v vsakem primeru tudi skozi leto.
Tako, tudi skozi leto, ker s temi sredstvi potem tudi tekom leta poskušamo pomagati družinam pri kritju stroškov povezanih šolo, bodi si šolske prehrane, bodi si kakšne strokovne ekskurzije, ki jo imajo, ali nakupu kakšnih izrednih pripomočkov za srednje šolce v tehničnih strokovnih šolah. Tako da pač porobamo se odzvati na stiske tudi tekom leta, ko mogoče so starši glih tako v stiski, da bi ta strošek pokril, niso pa takrat tako aktualne zdaj še na začetku šolskega leta stvari. Ne?
Gospa Andreja Kastelic, škofijske Karitas Novo mesto, najlepša hvala za pojasnila in za pogovor. Za vse, ki bi vas želeli kontaktirati ali pa prositi za več informacij, pa morda lahko navedeva še kakšen kontaktni telefon vaše pisarne.
Ja, telefonska številka, na kateri smo dosegljivi, je 073844422.
Hvala lepa. Na Karitas Novo mesto pa lahko pokličete tudi v primeru kakšne druge stiske ali pa kakšne druge oblike pomoči, tudi zelo aktualne zdaj še vedno pomoči prizadetim po nedavnem neurju s točo v Črnomlju. Vašega klica bodo veseli. Za pozornost se vam zahvaljujem, novinarka Petra Stopar, in vas vabim znova k spremljanju prihodnjo nedeljo.
Karitas v službi človekovega dostojanstva.